Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το δελτίο των ειδήσεων. Να, ο Άγρας γράφει, απαντάει στον κύριο Γιώργο, που μίλησε νωρίτερα στον αέρα ο Άγρας, και το απάντησε ο κύριος Γιώργος. Εξορισμού κάποιος που είναι παράνομα σε μια χώρα είναι εγκληματή. Γιατί λέει είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβετε αυτό? Διότι δεν τοποθετεί, και η εγκληματικότητα έχει ιεραρχία, διαβάθμιση. Η ποινή πρέπει, υπάρχει αναλογικότητα εγκλήματος, ποινής. Δεν μπορείς επειδή έκλεψες ένα πορτοκάλι να σου κόψουμε το χέρι, παραδείγματος χάρη. Είναι δυσανάλογα αυστηρή η ποινή. Κακώς έκλεψες, αλλά είναι δυσανάλογα αυστηρή η ποινή. Αυτό θεωρεί ο κύριος Γιώργος, ότι δεν είναι η συγκεκριμένη πράξη παράνομη μεν τόσο σοβαρή για να δικαιολογεί αυτήν την αντιμετώπιση. Κοίτα, είναι καλό ο Τραμπ να διώχνει τους παράνομους μετανάστες, αλλά όχι αυτούς που εγώ έχω στην επιχείρησή μου και τους εκμεταλλεύομαι, λέει ο Ευάγγελος από την Μελβούρνη. Μην τον αδικείτε, ο κύριος Ευάγγελος, μην τον αδικείς Ευάγγελο, ο κύριος Γιώργος αναφέρθηκε σε στιγερούς εγκληματίες. Τώρα, το ότι υπάρχουν οι χειρονακτικές εργασίες που δεν πάει κάποιος, είναι πολλώνιδον. Δεν είπε κάτι τέτοιο, νομίζω τον αδικείς. Γνώμη μου. Δεύτερη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο. Οδός Πανεπιστημίου, 10 Ιουνίου του 25. Καλημέρα, καλησπέρα, γράφει ο Διογέννης. Καλησπέρα σας, ένας άστεγος. Ξεκινάμε με τον κύριο Δυνατή εικόνα. Πολύ, κύριε Διογέννη. Ο Αυγολέμονος γράφει: τις πολιτείες τις φτιάχνουν οι φιλότιμοι, τις αναπτύσσουν οι φιλόδοξοι και τις γκρεμίζουν οι φιλοχρήματοι σαν αυτοί που μας κυβερνούν. Ναι, αλλά και όταν χτίστηκαν, Αυγολέμονε, πάλι κάποιοι δεν κυβερνούσαν. Οπότε πρέπει να φύγουν αυτοί τώρα για να έρθουν οι άλλοι. Και πού ξέρεις αν ζήσεις ή όχι σε εποχή που ήταν καλή η πολιτεία? Πώς το ξέρεις αυτό? Πάμε στον κύριο Παναγιώτη. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
Γεια σας, κύριε Λαβίθη.
Καλώς τον.
Καλησπέρα σας. Είμαι ταξιτζής, ιδιοκτήτης ταξί. Δεν παίρνω όμως για το λόγο το ταξί. Παίρνω για ένα θέμα που προκύπτει. Εγώ είμαι, που προκύπτει εδώ και συμβαίνει εδώ και 4 χρόνια.
Τι έγινε?
Εγώ είμαι κάτοικος της Άνω Νεάπολης Νίκαιας. Εδώ και 4 χρόνια έχει φτιαχτεί ένα πλατεάκι, παύλα έκτρωμα, εκεί πάνω. Δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, το οποίο είναι εστία όχι μικροβίων, αρουραίων που είναι σαν γάτες. Εκεί πέρα μαζεύονται από τότε. Θυμάμαι όταν το φτιάχνανε που το λέγαμε. Και λέγανε όχι, εδώ θα γίνει παράδεισος. και έτσι θα έρχονται μαμάδες με τα παιδάκια τους, μόνο οι μαμάδες με τα παιδάκια τους θα έρχονται. Μαζεύονται κάθε βράδυ, συγγνώμη που θα το πω έτσι, όλα τα μαστούρια. Δεν μιλάμε τώρα για πιτσιρικά, καταρχήν μαζεύονται, τώρα ήταν πάνω 4 αυτοκίνητα, θέλω να πω ότι είναι ενήλικοι, για να έχουν αυτοκίνητα, δίπλωμα κτλ. Γίνεται κανονικότατη διακίνηση ναρκωτικών σε ανήλικα, σε κοριτσάκια. Ένας 35χρονος έχει ακουστεί ότι έχει κάνει κάτι, μη λέω τώρα στο τηλέφωνο, έχει μια παιδική χαρά πιο κάτω, σε δύο κοριτσάκια κτλ. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, μαστουρώνουνε με χασίς, με το άλλο το ήλιον που λένε και αυτά. Έχουν τα μηχανάκια τους, μαρσάρουνε μέχρι 3-4 ώρα το βράδυ. Έχω τη μάνα μου χειρουργημένη με ανοιχτή καρδιά. Όλη η γειτονιά έχουμε μαζέψει υπογραφές. Τις έχουμε πάει στο Δήμο. Έρχεται η αστυνομία. Τώρα πήραμε την αστυνομία και κάνει μια βόλτα το περιπολικό. Ούτε τους είπε τίποτα. Και φεύγει. Πάμε στο Δήμο. Δεν θέλω να λέω ονόματα. Είναι θέμα της αστυνομίας. Πάμε στο διοικητή, στο τμήμα της Νίκαιας. Είναι θέμα του Δημάρχου. Πάμε σε μια κυρία, τέλος πάντων, που είναι, δεν θέλω να λέω ονόματα, μην πάω καμιά μήνυση. Υπεύθυνη για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ποια ζωή, ποια ποιότητα. Και αυτά, της λέμε κάντε κάτι, ναι, θα έχω ένα φίλο εισαγγελέα, θα απευθυνθώ. Αυτά μας τα λέει 3 χρόνια, συνέχεια το ίδιο πίμπο. Έτσι. Η συγκεκριμένη, τέλος πάντων, μου έχουν σπάσει 2 αυτοκίνητα και έχουν γδάρι. Έχουν ρίξει νερό, τέτοιο, πώς το λένε, που διαλύει το χρώμα της μητέρας μου το αυτοκίνητο και όχι μόνο σε μένα, σε όλη τη γειτονιά. Και δεν γίνεται τίποτα, δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε. Έχουμε βίντεο που είχα πάρει μια φορά μια κοπέλα στο ταξί που δούλευε στον ενικό, αλλά κάτι έγινε και έχασα το τηλέφωνο της. Μου είχε πει στείλτε μου όλα τα βίντεο και αυτά, δεν θυμάμαι και το επώνυμό της. Δηλαδή αν είχα κάποιο τρόπο να σας στείλω βίντεο, πραγματικά θα λέγατε αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει σε μια γειτονιά. Δεν θα ήθελα καν να το δω, ούτε 5 λεπτά έξω από το σπίτι μου. Όχι πόσο μάλλον από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2-3 το πρωί. Εγώ τώρα δουλεύω, σήμερα είχαμε στάση εργασίας, αν γνωρίζετε.
Βεβαίως.
Ναι. Πήρα το ταξί τώρα 12 η ώρα, 11.30 συγκεκριμένα, και βγήκα. Για να μην, μην βλέπω αυτά τα πράγματα, γιατί φοβόμαστε να μπούμε και να βγούμε από το σπίτι μας. Μας απειλούνε. Μας κάνουνε, θα πεθάνεις, θα ρουφιάνε που καλείται την αστυνομία. Θα σου κάψουμε το ταξί και δεν θα ξαναδείς μεροκάματο. Και τι να κάνουν, πείτε μου, τι, δεν ξέρω, δεν είμαι σε απόγνωση.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι σοβαρό. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει καταγγελία στην εισαγγελία Πειραιά.
Ναι, έχω πάει πόσες φορές ο αστυνομικό τμήμα της Νίκαιας. Ναι, θα το κοιτάξουμε, θα αυξηθούν οι περιπολίες, το ένα, το άλλο και αυτά, ναι. Η κυρία που ανέφερα πριν στη Δημαρχία, της λέμε περιφράξτε το έστω, λέει δεν περιφράσετε, λέει δεν είναι παιδική χαρά. Αν θα σας πω και το κυριότερο, δώστε μου 1-2 λεπτά ακόμα. Πώς το λένε, δεν είναι παιδική χαρά, εντωμεταξύ στο Δήμο του Κερατσινίου, πώς το λένε, 2 πλατείες που είχαν το ίδιο πρόβλημα, που δεν είναι παιδικές χαρές και μάλιστα η μία είναι και 5 φορές μεγαλύτερη από αυτήν, τη δικιά μας, έχουν περιφραχτεί μια φορά. Το κυριότερο ξέχασα να σου πω. Έχουν φτιάξει εκεί πέρα αυτούς τους καινούριους κάδους που είναι υπόγειο από κάτω.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε τι λέω.
Mm-hmm.
Που είναι με ζυγαριά.
Mm-hmm.
Που είναι άλλος για γυάλινα, άλλος για χαρτιά. Που είναι σκαμμένο από κάτω.
Mm-hmm. Ναι,
ναι. Τα έχουν σπάσει όλα. Έχω βίντεο την ώρα που τα σπάνε. Έτσι. Αυτή η ζημιά, γιατί να πω και την αλήθεια, έχουμε και ένα δημοτικό σύμβολο πάνω. Πάλι δεν θέλω να πω ονόματα στον αέρα, ο οποίος προσπαθεί ο άνθρωπος όσο μπορεί, έτσι, είναι πρώην αστυνομικός, είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μου λέει αυτά, μου λέει είναι 15-20 χιλιάδες ζημιά, τα πληρώνουμε εμείς. Και αυτό που ζητάμε τι είναι, δεν θέλουμε τώρα να τιμωρηθεί κανένα παιδί, που δεν μιλάμε τώρα για παιδάκια, μιλάμε για 20-22, έτσι. Μπλέκουνε και κανένα 15χρονος, 16χρονος εκεί. Να κάνει και αυτό στο κομμάτι του. Πώς το λένε. Ρε παιδιά, πώς το λένε, πάρτε καταρχήν το να ανεβαίνει ένα αμάξι ή μια μηχανή πάνω στο πλατεάκι. Είναι παράνομο, δεν είναι. Το πεζοδρόμιο είναι παράνομο. Πάρτε μια φορά τις πινακίδες. 2 ατόμων να πάρετε μια φορά τις πινακίδες. θα κάνουν να ξαναπατήσουν ένα μήνα. Τίποτα. Δηλαδή, ο κόσμος υποπτεύεται ότι αυτό γίνεται επίτηδες, τους βολεύει μια χαρά, γιατί όλοι αυτοί, και κλείνω με αυτό, έχουν φύγει από την πλατεία Σπάθα, που είναι η κεντρική πλατεία και είναι ένα μαγαζιά εκεί, και από τον Άγιο Νικόλα που είναι το μετρό και την πλατεία Κρίνης που έχει εκεί μαγαζιά.
Κατάλαβα. Και σου λέει, αφού θα πάνε που θα πάνε σε κάποια πλατεία, να μην είναι στις κεντρικές, άστους εκεί.
Όχι, σου λέει, άστους να μαζευτούν εκεί, ας κόψουν το λαιμό τους οι κατοικοί. Για αυτούς εκείνη, για τους νεαρούς αυτούς εκείνη η γη της επαγγελίας. Και μιλάμε για τρελά πράγματα, δηλαδή τώρα που είναι και ανοιχτά τα τζάμια από τον Μπαζούρι. Ακούς πράγματα που, δηλαδή, εγώ που είμαι ταξιτζής και έχω πάρει τρόφιμους στο Δάφνη, πιο πολύ συνεννοείσαι με έναν άνθρωπο, από το πιώμα του τώρα λέμε, έτσι, που είναι τρόφιμο στο Δάφνη. Δηλαδή ακούς πράγματα και λες, δεν γίνονται αυτά, παθώς κινδυνεύουμε.
Σε πιο αστυνομικό, επειδή...
Μαχαίρια βγάζουνε.
Ναι, ναι, επειδή το ράδιο είναι σημαντικό, δηλαδή, γιατί ακούει ο κόσμος.
Το Σεπτέμβριο μαζευτήκανε 30 άτομα με κουκούλες.
Έχει γίνει κατανοητό, δεν χρειάζονται άλλα. Είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση.
Όχι, είναι το πιο κύριο. Είχαν επιτεθεί σε δύο παιδιά και βγήκε ο πατέρας και έριξε πιστολή στον αέρα.
Α, έχουμε φτάσει και ακόμα και σε πιστολή στον αέρα.
Ναι. Μαζευτήκαν 30 άτομα, δεν ξέρω. Τι είχαν να πάνε να δίνουν τα παιδιά του. Σε... Και ο πατέρας σου και έριξε 5 πιστολιές στον
σε
αέρα.
Σε ποιο αστυνομικό τμήμα έχετε απευθυνθεί και δεν έχετε δει μέχρι στιγμής κάτι
της
θετικό?
Της Νίκαιας.
Αστυνομικό τμήμα Νίκαιας. Ναι. Και στο Δήμο της Νίκαιας και δεν έχετε βρει κάτι?
Αμέτρητες ώρες. Και στο Δήμο της Νίκαιας και με δημοτικούς συμβούλους μιλάμε και τίποτα.
Εισαγγελία Πειραιά?
Εισαγγελία Πειραιά όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχουμε πάει.
Δείτε με τον εισαγγελέα και με την διεύθυνση Πειραιά. Την αστυνομική διεύθυνση Πειραιά πλέον. Δηλαδή, αν κοινοποιήστε όσες περισσότερες υπηρεσίες, δηλαδή αν πείτε στο αστυνομικό τμήμα, ήρθα να κάνω καταγγελία και θέλω να κοινοποιηθεί στο αστυνομικό, στη διεύθυνση Πειραιά. Γιατί μάλλον παίζει αυτό που λέτε, αγαπητέ.
Αυτό το ότι...
Μάλλον παίζει αυτό. Τώρα που το είπατε, δεν μου το... Ναι, γιατί και εμένα δεν μου ακούγονταν λογικό. Γιατί τώρα να το κάνουμε?
Έχουν ξενικιαστεί 10 σπίτια εκεί πάνω, κύριε Λαβίθη. Κάποτε αυτή η περιοχή ήταν η πιο ακριβή περιοχή της Νίκαιας.
Ναι. Επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν υπάρχει σωστή οργάνωση για περιπολίες, σου λέει άστους να πάνε εκεί.
Αν δεν βρούμε λύση, μπορώ να ξανακαλέσω να είμαστε σε κάποια επαφή?
Ναι, το ράδιο έχει τη δύναμη να ακουστεί αυτό που λέτε και να εκτεθεί η υπηρεσία στο Πανελλήνιο και στο παγκοσμίο. Αλλά να δώσει λύση, όχι. Το μέσο ενημέρωσης δεν δίνει λύση. Κοινοποιεί το πρόβλημα.
Αυτό λέω, σας μιλάω για
το δημοσιοποιεί, το ακούνε κι άλλοι. Αλλά η λύση.
Το χρόνο σας να έχουν βάλει φωτιές και να έχουν έρθει δύο περιοσβεστικά.
Δεν τρώτε καθόλου το χρόνο. Το να το λέτε στο ραδιόφωνο είναι σημαντικό. Αυτή είναι η δουλειά του. Να κοινοποιεί τα προβλήματα.
Να τα λύσουν στη μαστούρα του, παίρνετε τα Καναντέρ. Μιλάμε, κινδυνεύουμε. Δηλαδή, προχτές βγαίνω από το ταξί 2 ώρα.
Κύριε Παναγιώτη, θα μου πει, είμαι σίγουρος ότι έχετε άπειρα περιστατικά. Δεν...
Μου πετάξανε μπουκάλες στη μούρη.
Είναι σοβαρό. Πρέπει να το δείτε πιο νομικά. Με εισαγγελέα, με αστυνομική διεύθυνση Πειραιά. Αν ακούει και κάποιος από το Δήμο ή από κάποιος βουλευτής.
Αν χρειαστεί και κλείνω.
Της περιοχής.
Αν χρειαστεί και κλείνω με αυτό. Σε κάποιο κανάλι, σε ποιο μπορώ να απευθυνθώ?
Δεν το ξέρω.
Γιατί
σε αυτό.
Βίντεο, γι' αυτό σας
σε λέω. Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να. Στο ενικός απευθυνθείτε, αφού έχετε βίντεο στο ενικός. Την ιστοσελίδα. Πιστέψτε με, θα το ανεβάσει και με το βίντεο και με όλα.
Ναι.
Για δείτε το λίγο με το ενικός. Ζητήστε με το ενικός να μιλήσετε με την κυρία Κασιμίθ και πείτε της, άμα μιλήσετε, ότι μου είπε ο κύριος Λαβίθης με εσάς.
Κυρία Κασίμη.
Ναι, ναι, η κυρία Στεφανία Κασίμη.
Εντάξει, κύριε Λαβίθη.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για τον χρόνο που μου δώσατε.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Αυτό είναι, Ειρήνη, μην καλέσεις άλλους, θα πάμε σε τραγούδι. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει και που τα ακούμε πολύ συχνά εμείς στα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν φταίμε καθόλου, με την έννοια ότι δεν είναι καθόλου η αρμοδιότητά μας. Μπερδεύεται, δεν το λέω τώρα για τον κύριο Παναγιώτη. Το έχω πει όμως πάρα πολλές φορές για πάρα πολλούς. Μπερδεύεται πάρα πολύ την μη επίλυση ενός προβλήματος με την μη ανάδειξη. Σας έχω πει ότι αν ανατρέξετε σε οποιοδήποτε θέμα τώρα που υπάρχει το διαδίκτυο, σε μία αναζήτηση έχουν γίνει, ρε παιδί μου, ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα ρεπορτάζ. Και προσέξτε, αυτά είναι μόνο σε γραπτό λόγο. Φανταστείτε σε πόσες ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν υπάρξει καλεσμένοι για αυτό το θέμα, σε πόσες τηλεοπτικές εκπομπές έχουν υπάρξει καλεσμένοι για αυτό το θέμα, το όποιο θέμα. Δεν είναι όμως η δουλειά μας να τα λύνουμε. Η δουλειά μας δυστυχώς στη δεκαετία του 90, αλλά έχουν περάσει 30 χρόνια να πούμε. Δημιουργήθηκε αυτή η σχολή της κίτρινης τηλεόρασης, αυτή η Trust TV, που υπήρχε η λογική ότι θα πάω με την κάμερα να δείξω τη λακκούβα και, με αυτό το, και θα απαιτήσω εγώ με τη δύναμη της κάμερας να λυθεί. Το οποίο καταστρέφει ουσιαστικά τους θεσμούς, τους μηχανισμούς, το σωστό τρόπο λειτουργίας και αρχίζει ο κόσμος και περιμένει. Δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα γιατί τα μέσα δεν το έχουν αναδείξει. 9 στα 10 προβλήματα που υπάρχουν έχουν υπεραναδειχθεί. Αλλά οι θεσμοί για να τα λύσουν είναι η αστυνομία, είναι η δικαιοσύνη, είναι η πολιτική. Δεν είναι τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό όταν το κατανοήσετε οι περισσότεροι θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ πιο σωστά τις ευθύνες. Και όταν τις αποδώσετε πιο σωστά, δηλαδή όταν καταλάβετε ποιος πραγματικά φταίει και απευθυνθείτε σε αυτόν που πραγματικά έχει την ευθύνη, εκεί ίσως να νιώσει την πίεση και κάπως να αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί όταν πιέζεται κάποιον που δεν έχει αρμοδιότητα, δεν πρόκειται κάτι να αλλάξει και αυτός που έχει την αρμοδιότητα νιώθει και καλά. Σου λέει, εμένα δεν με πιέζει κανένας. Αυτά στη συγκεκριμένη πλατεία στη Νίκαια που μας είπε ο κύριος Παναγιώτης. Τραγούδι και συνεχίζουμε με επόμενους ακροατές. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Yourself, no matter what they say.
Ο κύριος Κώστας από τη Νίκαια. Η βία των νέων είναι ένα φαινόμενο πολυδιάστατο. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, οικογενειακούς. Η πρόληψη απαιτεί συνεργασία οικογένειας, κρατικού μηχανισμού, έμφαση στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης, της συναισθηματικής επικοινωνίας. Πάρα πολύ σωστά. Όμως, υπάρχει, δεν ξέρω γιατί, αρκετός κόσμος που μένει πολύ στη θεωρία δεν αντιλαμβάνεται ότι τρέχει και μια κατάσταση. Και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το επιθυμητό επίπεδο που αναφέρετε εσείς στο μήνυμά σας, το πρόβλημα παραμένει. Δηλαδή, εντάξει, να προσέχω τη διατροφή μου, αλλά αυτή τη στιγμή έχω θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί κάτι. Δεν γίνεται να αγνοούμε και να θεωρούμε «Μα οι παράγοντες που δημιουργούν αυτό το θέμα είναι αυτός και αυτό». Βεβαίως να το ξέρουμε για να μπορούμε σταδιακά να το αντιμετωπίσουμε. Μέχρι να το αντιμετωπίσουμε τρέχει όμως αυτός τρέχουν οι επιπτώσεις αυτού του παράγοντα. Άρα χρειάζεται διπλή. Όταν έχεις την κυβέρνηση στα χέρια σου, χρειάζεσαι αυτή την διπλή πολιτική. Και αντιμετωπίζεις την κατάσταση που το... Βεβαίως και σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα τα βαθύτερα αίτια, αλλά σκέφτεσαι και τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσεις. Δεν γίνεται ούτε μόνο το ένα, απλώς να αντιμετωπίζεις το αποτέλεσμα όταν προκύπτει, ούτε μόνο το άλλο. Που θα αποδώσει, δεν ξέρω πότε θα αποδώσει και αν, δεν ξέρω καν αν θα αποδώσει. Συνεχίζουμε με Life Coach. Γεια σου, Life Coach.
Ναι, Κωνσταντινά.
Καλώς
το. Τώρα αυτό που είπε ο κύριος με το κάνουν χρήση ναρκωτικών εκεί, στο κλειστό σπίτι που είναι, αυτό ο προηγούμενος ο χειρός, αυτά γίνονται σε όλο τον πλανήτη. Γίνονται και κάθε μέρα αυτά.
Μάλιστα.
Γιατί γίνονται αυτά, για να υποβαθμίσουν την περιοχή, για να κινηθούν ανάλογα με τα σοβαρότητά τους. Γι' αυτό γίνονται αυτά.
Πάρα πολύ ωραία.
Για παράδειγμα, στο χωριό είχε, ο Θεός είχε κάποια στράμματα, ήρθε μια μεγάλη επιχείρηση, του έδωσε τα λεφτά και έφυγε. Δεν μπορεί να τα βγάλει με αυτούς. Αποζημιώσανε και έφυγε.
Να μην τα βάλει, γιατί θα βρει και τον πελάτου.
Όχι, είναι ισχυροί, μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θέλω να αγοράσω ένα σπίτι εδώ στη Βούλα, έτσι.
Ναι.
Αν ο ιδιοκτήτης ζητάει, ας πούμε, 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν τα έχω. Να βάλεις έξω από το σπίτι 2 βαρυπινίδες. Να κάνουν ουσίες, να κάνουν και ό,τι θέλουν. Κάτι τέτοιο γίνεται για να καταλάβεις, κύριε Κωνσταντινά.
Οκ.
Okay. Οι βαρυπινίδες έχουν χρησιμότητα για αυτή. Και να πούμε και αυτά που γίνονται στο Λέσσα Αντζέλος, θέλουν να αποδομήσουν τον τράπεζο. Δηλαδή είναι δημοκρατία αυτή που τα κάνουν αυτά. Και όλοι αυτοί που εξεγείρονται εκεί είναι, πώς να το πω τώρα, είναι περιθωριακοί. Ούτε σπίτι έχουν, ούτε δουλειά έχουν, τίποτα δεν έχουν. Κάθονται, κοιμούνται κάτω από γέφυρες. Για παράδειγμα, αν κάποιος πέσει να μεργεί, θα του ζητήσουμε το ε9, αν έχει κατοικία εκεί που μένει, αν έχει καταθέσει στην τράπεζα, αλλιώς δεν παίρνουν βίζα. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται. Έγινε ο Κωνσταντίνος Μαγιονιδιάς.
Γεια σου, Life Coach, να σε καλά. Λοιπόν, ο Επιμενίδης μετά από καιρό επιστρέφει με το μήνυμά του. Αναφέρεται στον Ιερώνυμο Βόλφ. Επικεντρώθηκε κυρίως στην ελληνική ιστορία. Το 1557 δημοσίευσε το έργο του Corpus Historiae Byzantinae, αν το προφέρω σωστά, λατινικά. Αποτελούσε περισσότερο μια συλλογή από βυζαντινές πηγές παρά ένα πλήρες ιστορικό. Παρ' όλα αυτά, ο αντίκτυπος του έργου του, μακροπρόθεσμα, υπήρξε τεράστιος, διότι έθεσε τις βάσεις για τις επερχόμενες μελέτες της μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας και χρησιμοποίησε τον όρο Βυζαντινή Ιστορία και Βυζάντιο. Για πρώτη φορά βέβαιως είναι ύστερος όρος. Δεν χρησιμοποιούταν την περίοδο που ήταν στην ακμή, ήταν Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο όρος Βυζάντιο ήταν 200 πόσα χρόνια μετά. Όταν κάνεις εκπομπή, βρες και στείλε μου οποιοδήποτε έγγραφο που υπογράφει αναφέρεται βασιλεύς αυτοκράτορας των Βυζαντινών, των Ελλήνων ή των Ρωμαίων. Σωστό. Εκ των υστέρων το ονομάσαμε έτσι. Όπως εκ των υστέρων λέμε Ελλάδα. Δεν πήγαινες τότε στους Σπαρτιάτες, στους Αθηνών, τους πεις Ελλάδα, σε κοιτάζαν λίγο περίεργα. Καταλαβαίναν περίπου τι εννοείς, αλλά... Τώρα... Ο Λευτέρης λέει από το Βύρονα ότι η λέξη νάιλον νομίζει, έχει μάθει ότι επειδή ήταν εφεύρεση δύο επιστημόνων από Νέα Υόρκη και Λονδίνο, NYLON, New York, London, και αυτό ονομάστηκε Nylon. Δεν είχα ιδέα, πραγματικά. Ο Βάγγελος από την Μελβούρνη θέλει να διευκρινίσει λίγο το προηγούμενο μήνυμά του, ότι όσοι ψήφιζαν Τραμπ θεωρούσαν ότι θα διώξει τους μετανάστες, αλλά ο καθένας είχε κάτι άλλο στο μυαλό του ποιους μετανάστες εννοούσε. Δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και εμείς που έχουμε υπηκότητα, αλλά είμαστε πρώτη ή δεύτερη γενιά, μπορεί κάποια στιγμή να αποτελέσουμε στόχο. Νομίζω το κατάλαβε. Το διευκρινίζεις τώρα πολύ καλύτερα. Είναι το ερώτημα που του είπα και εγώ του κυρίου Γιώργου. Δεν το περιμένατε ότι ένας τέτοιος χαρακτήρας θα έχει μια λειτουργία μαζί με τα ξερά και τα χλωρά, και όχι μόνο τα ξερά. Και τέλος, ο Αρτούρ, αφού πρώτα, ποιος Θεούλης διάλεξε αυτό το κομμάτι με το Englishman in New York, η Μαρία Χριστόδουλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Υπόθηκε κάτι, το ένας ακροατής πριν ή μόνη σου κάτι. Okay. Ειρήνη Κούρτη, τηλεφωνικό κέντρο. Προσέξτε τώρα. Βρέθηκα προχθές, γράφει ο Αρτούρ, προς έκπληξή μου, σε μια παρέα που ποια ήταν η έκπληξή του. Ότι ακούνε εκπομπές, όχι ότι ακούνε εκπομπές λόγου, αλλά το ότι χωρίς να τους ξέρω προσωπικά, ενώ το έφερε κουβέντα ότι ακούνε εκπομπές λόγου, και μόνο που με άκουσαν από τη φωνή μου είπαν «εσείς ο Αρτούρ». Και αρχίσαμε την κουβέντα περί των εκπομπών, τι προσφέρει αυτή η επικοινωνία μέσω ραδιοφώνου στην κοινωνία. Προσφέρεται μεγάλο έργο, Κωνσταντίνε, εσείς ως παραγωγή, αλλά και εμείς ως ακροατές με τις παρεμβάσεις μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο, κατά τη γνώμη μου, εσείς μπορείτε να το πείτε, Αρτούρ. Το να το λέει κάποιος από εμάς είναι πάρα πολύ αλαζονικό. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χρήστο από το New Jersey. Γεια σας.
Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Να συμφωνήσω χίλιες φορές με τον κύριο Αρθού. Έχει πολύ δίκιο.
Μάλιστα.
Και πολύ καλά έκανε και το ανέφερε. Συμφωνώ και εγώ μαζί του.
Ωραία.
Δεν μπορώ να μιλήσω πολλά, Κωνσταντίνε, για την κυβέρνηση των Ρεπουμπλικανών, γιατί τα έλεγα όταν τρέχαμε για τις εκλογές. Και όλοι μου χωνόντανε και μου λέγανε και μου λέγανε. Και το ξέρεις καλά ότι τις περισσότερες φορές εγώ είμαι Ρεπουμπλικάνος.
Ναι.
Υπομονή, παιδιά, σε δύο χρόνια που θα γίνουν, τον επόμενο χρόνο που θα γίνουν οι ψηφοφορίες για το Κογκρέσο και για το Σένετερ, ίσως υπάρξει κάποια διαφορά. Και το λέω αυτό ίσως, Κωνσταντίνε, γιατί αριθμός που δεν, ανθρώπων που δεν επηρεάζεται από το να πάρει τους μετανάστες οι οποίοι έχουν κάνει αδικήματα, τους παράνομους μετανάστες που έχουν δικαστεί και να τους βγάλει έξω, δεν αλλάζουν γνώμη. Παρεπιπτόντως πρέπει να τονίσουμε ότι τους περισσότερους τέτοιους μετανάστες, αλαθρέους μετανάστες που δικάστηκαν για διάφορες πράξεις, τους έβγαλε έξω ο Ομπάμα. Αυτό είναι ιστορικά και καταγεγραμμένο. Δεν ξέρω τώρα αν θα το ξεπεράσει ο Τραμπ. Θα το δούμε αυτό. Ο λόγος που θέλω να μιλήσω, Κωνσταντίνε, είναι για την Παρασκευή. Είχαμε μία άλλη κουβέντα με έναν καλό ακροατή που βρισκόταν στον Άγιο Αντώνιο, στο Σαν Αντώνιο του Τέξας, και έβλεπε τη διαφορά εκεί των δρόμων και έστειλα ένα μήνυμα εγώ. Και είπα οι δρόμοι εκεί στο Σαν Αντώνιο και σε πολλές άλλες πολιτείες, όχι σε όλες, σε πολλές πολιτείες, επειδή δεν έχει μεγάλη φορολογία, δεν υπάρχει χρήμα για να συντηρούνται όλα αυτά τα πράγματα. Είχε δίκιο αυτό που είπε για τους δρόμους. Να πάμε τώρα στον άλλο τον ακροατή που ξεκίνησε από το Washington DC και κατέβηκε μέχρι τη Νέα Υόρκη και σου είπε τη μεγάλη διαφορά. Και αυτός είχε δίκιο. Μόνο πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί οι δρόμοι που ξεκινάνε από το Washington DC και καταλήγουν εδώ στο Μαχάτα, στη Νέα Υόρκη, περνάνε από το New Jersey, είναι δρόμοι, Κωνσταντίνε, που περνάνε εκατομμύρια αυτοκίνητα. Και αυτά τα highway, όπως τα λέμε highway εμείς, τα έχουν εταιρείες. Σε περίπτωση που συμβεί και κάτι, Κωνσταντίνε, σε αυτούς τους δρόμους, από ένα λάστιχο που έχει φύγει από μια νταλίκα ή από ένα άλλο αυτοκίνητο, η ασφάλειά μου και θα χτυπήσω εγώ που είμαι με το αυτοκίνητο, η ασφάλειά μου θα κάνει σου την εταιρεία που έχει το highway. Γιατί δεν το έχεις καθαρό. Γι' αυτό και η εταιρεία έχει και ιδιωτικούς δικούς της ανθρώπους που εργάζονται να καθαρίσουν το highway, όχι μόνο από λάστιχα, από ελάφια, από όταν γίνονται τρακαρίσματα. Όταν σηκωθεί το αυτοκίνητο που τράκαρε στο highway, Κωνσταντίνο, σκουπίζουν μέχρι και το μικρό τζαμάκι κάτω για να μην δημιουργήσει άλλο πρόβλημα. Γιατί δημιουργώντας άλλο πρόβλημα, η ασφάλεια θα σουτάρει την εταιρεία που δεν είχε καθαρό τον δρόμο. Και ο μεσαίος, ο άλλος ακροατής, ας πούμε, που το είπε αυτό, είχε δίκιο. Πρέπει να συνειδητοποιηθεί αυτό που σας λέω για 10 χρόνια. Τώρα θα πάμε στην επόμενη ακροάτρια που βγήκε από το Jersey City. Την πατριώτησά μου, δεν είναι μακριά από το Jersey City. Το Jersey City, Κωνσταντίνε, παλιότερα, μαζί με το Weehawken, Hoboken, ήταν εταιρείες που ήταν κοινότητες που παρήγαγαν ενδύματα, ήταν προστεφαντουργία και τα λοιπά, ήταν και μικρά εργοστάσια. Σε κάποια στιγμή όταν φύγανε αυτά, Κωνσταντίνε, η περιοχή εκείνη έχασε πολύ, έχασε πάρα πολύ. Τώρα όμως, Κωνσταντίνε, 30 χρόνια που περάσανε, το Weehawken, Hoboken, και συνεχίζει τώρα στο Jersey City, έχει γεμίσει από τους γιάπης. Τα νέα τα παιδιά που κάνουν πολλά χρήματα. Όλο καινούργια κτίρια, οι πολυκατοικίες πες της κυρίας δεν γίνονται με ξύλα πια στις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνονται με σίδερο, beams, με δοκάρια σιδερένια, και πανάκριβα διαμερίσματα, και είναι από την άλλη μεριά του Μαχάτα. Δηλαδή είναι μέρος του Μαχάτα. Όταν κατέβεις εκεί, Κωνσταντίνε, τι φλανάχι του Μαχάτα. Είναι λίγο πιο αραιοκατοικημένο το Μαχάταν, αλλά είναι πιο luxurious από το Μαχάταν. Right? Όλα αυτά τα πράγματα στην Αμερική, Κωνσταντίνε, η διαφορά της κοινότητας παίζει ρόλο. Για ποιο λόγο? Παίζει ρόλο για το ότι ποια η φορολογία της κοινότητας είναι και η αξιοκρατία της κοινότητας. Για τον προηγούμενο συνακροατή που είπε ότι οι εταιρείες κάνουν και σε υποβιβάζουν το σπίτι και μετά το ρίχνουν και το κάνουν, συμβαίνει σε περιοχές οι οποίες δεν είναι αυστηρές κοινότητες. Στις περιοχές που ανήκω εγώ και τις ονομάζουν circle communities, δεν μπορεί να συμβεί, Κωνσταντίνε. Δεν πέφτει η αξία του σπιτιού. Γιατί άμα θα πέσει η αξία του σπιτιού θα πέσει ο φόρος. Και όταν θα πέσει ο φόρος η κοινότητα δεν θα έχει αρκετά χρήματα για να πληρώσει τους δασκάλους της, τους αστυνόμους, τους πυροσβέστες. Όλα αυτά συντηρούνται με το χρήμα, Κωνσταντίνε. Με το φόρο που σας λέω τόσα χρόνια. Τη διαφορά σας την είπαν και οι άλλοι. Την ακούσατε από άλλους. Δεν σας είπανε ψέματα. Το Σαν Αντώνιο, το Τέξας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό του Τέξας. Γιατί είναι μεγάλη πολιτεία σε έκταση στο Τέξας. Είναι πετρελοπηγές εκεί στο Τέξας. Αυτοί που έχουν το χρήμα, το Χιούστον, το Ντάλλας. Αυτές είναι περιοχές καλά δεμένες. Δεν επέξε γέλας. Οι άλλες όλες οι περιοχές δεν είναι καλά δεμένες. Και εκεί ακριβώς δεν μπορεί να υπάρχει αυτό που υπάρχει στις περιοχές τις δικές μας. Και η Νέα Υόρκη, το Μαχάταν, πραγματικά, σου το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, ότι δεν το έχω επιθυμήσει καμιά φορά. Δούλευα εγώ στο Μαχάταν. Πάντοτε έμενα στο Νιου Τζέρσι, αλλά δούλευα στο Μαχάταν.
Ναι.
Ξεκινούσα από τις 5 και 4, Κωνσταντίνε, και γυρνούσα 9.30. Όσο και όμορφο να είναι, δεν μου γέμιζε, ρε Κωνσταντίνε. Ήταν πολύ φασάρια.
Ναι.
Και γι' αυτό και δεν το έχω επιθυμήσει. Αλλά υπάρχει το East Side και άλλες περιοχές του Μαχάταν που για αυτούς που έχουν λεφτά είναι παράδεισο. Εγώ δεν έχω αυτά τα λεφτά για να ανήκω σε αυτές τις κοινωνίες, τις κοινότητες, τις κοινωνίες, όπως θες να πεις. Το θέμα είναι να κατανοήσει ο κάθε ακροατής, μιλάμε για την εκπομπή τώρα, ο κάθε ακροατής ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η κάθε κοινότητα έχει δικό της τρόπο να λειτουργήσει. Είναι δικαίωμα από το Federal. Και μετά από την κοινότητα έρχεται η περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει άλλο δικαίωμα συγκρότησης κι αυτήν. Μετά από την περιφέρεια έρχεται η πολιτεία. Γι' αυτό και ακούς τώρα ότι η πολιτεία σουτάρει τον πρόεδρό μας, γιατί λέει ότι αυτό που έκανε ήταν παράνομο για την πολιτεία.
Θα πάνε ναι στα δικαστήρια. Θα δούμε τι θα γίνει με τα δικαστήρια.
Γιατί έχει συνταγματικό δικαίωμα η πολιτεία να λειτουργήσει όπως πιστεύει αυτή. Όταν το συνειδητοποιήσουν αυτό οι συνακροατές στις κουβέντες που κάνουμε, θα συνειδητοποιήσουν και τη διαφορά που λέμε τόσο καιρό πολλοί ακροατές, το τι χρειάζεται να γίνει για την πατρίδα μας, γιατί σας τα φέρνω πάλι πίσω στην πατρίδα μας. Και το τελευταίο για να κλείσω, Η Αθήνα μπορεί να έχει πρόβλημα, Κωνσταντίνε, εγκατάστασης. Αλλά Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, Κωνσταντίνε, είναι άδεια. Είναι άδεια. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτός είναι ο φόρος. Βάλε φόρο στο οικόπεδο όπως βάζουν εδώ και όποιος δεν μπορεί να αντέξει θα γυρίσει πίσω. Και θα κάνει την ανάπτυξη εκεί που θα γυρίσει. Βέβαια δεν είναι αρεστό αυτό που σας λέω, γιατί η ανάπτυξη στο New Jersey υπάρχει. Γιατί υπάρχει ο φόρος. Ούτε καν έχουμε ζηλέψει το Μαχάταν να μπούμε στο Μαχάταν. Καθόμαστε εδώ, έχουμε καλύτερο τρόπο διαβίωσης από το Μαχάταν. Πιστέψτε με, καλύτερο τρόπο διαβίωσης. Η ποιότητα ζωής μας είναι πολύ καλύτερη από την ποιότητα του Μαχάταν, της μεσαίας τάξης, όχι της ανώτερης τάξης. Στο μπορεί να δημιουργηθεί αυτό και στην πατρίδα, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό. Όχι προσπάθησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον βρήσατε. Προσπάθησε να το κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, τον ξαναβρήσατε. Τότε ποιος σας θέρε, παιδιά. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω να σας ακούω. Γεια σου.
Γεια σας, κύριε Χρήστο μου. Ο κύριος Χρήστος από το New Jersey επικοινωνεί πάρα πολλά χρόνια με την εκπομπή. Όχι τόσο συχνά. Α, μπορεί να κάνει απένει μια-δυο φορές μέσα στο μήνα, να περάσει μια περίοδο που θα κάνει κάποιους μήνες να καλέσει. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι νιώθω ότι το τελευταίο, από την εκλογή του Τραμπ και μετά, μου φαίνονται κάπως διαφορετικές οι τοποθετήσεις του. Πιο... να το θέσω τώρα. Ποια λέξη, ποια έννοια να χρησιμοποιήσω? Πιο διαλλακτικός. Ήταν λίγο πιο απόλυτος παλιά. Ήταν λίγο πιο επικριτικός. Κουνούσε λίγο το δάχτυλο. Ένιωθαν ακροατές άλλοι ότι έβγαζαν... Ένιωθαν έναν εκρευρισμό άλλοι ακροατές. Το τελευταίο διάστημα έχει μια... σαν να ακούς κάποιον που σε κατηγορεί για κάτι και ξαφνικά νιώθει ότι πολλά από αυτά που σε κατηγορεί τα έχει κάνει ο ίδιος, άρα δεν τον παίρνει. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω τι συνέβη, κανονικά είναι ο κύριος Ιωάννης από Αθήνα. Επικοινωνήσαμε μαζί του και δεν απάντησε Ειρηνή. Αλλά βλέπω τον κύριο Ηλί από Θεσσαλονίκη. Οπότε πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ηλί από Θεσσαλονίκη και μετά μπορεί να μην απάντησε γι' αυτό. Μιλάμε με τον κύριο Ιωάννη. Καλησπέρα, Ηλί.
Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις?
Καλά είμαι, Ηλία, εσύ?
Προσπαθώ. Δύσκολα τα πράγματα με την υγεία μου, άλλη φορά τα πούμε.
Ό,τι καλύτερο.
Αλλά δίνω τη μεγάλη μάχη μου. Λοιπόν, έχω έτσι πολλά νέα για τεχνητή νοημοσύνη που ήθελα να πω.
Βεβαίως.
Γιατί γύρισα πριν από τρεις μέρες από τις ΗΠΑ που παρακολούθησα το συνέδριο και της Google και της Microsoft. Αλλά αυτό δεν με
πήγες,
πήγε. Πώς.
Πήγες ταξίδι?
Ναι, πριν από τρεις μέρες γύρισα. Κάθε χρόνο πάω. Γιατί εκεί έμενα ούτως ή άλλως. Χρόνια πολλά ήμουν εκεί και ο αδερφός μου είναι εκεί. Έχω οικογένεια.
Ναι, κατάλαβα.
Και πάω και για την επαγγελματική υποχρέωση, γιατί θέλω να είμαι κοντά στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης κλπ.
Έκατσες καιρό?
Έκατσα τρεις εβδομάδες.
Μα.
Τρεις εβδομάδες κοντά. Λοιπόν, αλλά δεν θα μιλήσω γι' αυτό, δεν επήγει, Κωνσταντίνε.
Εντάξει, ό,τι.
Με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό που γίνεται στο Λος Άντζελες και αυτό που γίνεται γενικά στην αμερικανική κοινωνία, στην αμερικανική.
Ακούμε.
Στην Αμερική γενικώς, γιατί την αγαπάω αυτή τη χώρα. Έχω ανδρωθεί εκεί επαγγελματικά, έχω πολλές εμπειρίες. Έχω αγαπήσει εκεί, έχω ζήσει εκεί, έχω ταξιδέψει εκεί. Την είχα αγαπήσει τη χώρα αυτή και με
χρόνια. Χρόνια έχετε μείνει εκεί, κύριε Ηλία?
Πολλά χρόνια, ήμουν πάνω από 20 χρόνια.
Α, εντάξει.
Ναι, βέβαια. Εκεί σπούδασα, εκεί έβγαλα τα πρώτα μου χρήματα, πολλά χρόνια ήμουν εκεί. Λοιπόν, γύρισα δηλαδή, όταν γύρισα, έκατσα 21 χρόνια, τώρα που το σκέφτομαι ακριβώς. Το θέμα ποιο είναι, Κωνσταντίνα. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Είχες ποτέ κάποιον φίλο? Δεν μιλάω για κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο τώρα, έτσι η γενική ερώτηση μου. Μην σκέφτεσαι αν ξέρουμε κάποιον κοινό γνωστό ή φίλο. Αλλά επειδή μου ήξερες κάποιον άνθρωπο ή κάποιον γνωστό που να είναι πάρα πολύ καλό στα λόγια, αλλά από πράξη τίποτα?
Ναι.
Ωραία. Γιατί εγώ έχω ένα συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό μου. Είναι συμμαχητής από το σχολείο. Γνωριζόμαστε δηλαδή από το δημοτικό σχολείο, να σου πω. Είμαστε συνομήλικοι. Ο οποίος άνθρωπος, ειλικρινά του βγάζει το καπέλο, όποιος τον γνωρίζει, είμαι τώρα 56 και αυτός 56, όποιος τον γνωρίζει και τον έχει γνωρίσει, φεύγει από την συνάντηση αυτή κατενθουσιασμένος, κατεντυπωσιασμένος. Τι φοβερός επιχειρηματίας είναι αυτός και τι σπουδαίος άνθρωπος κλπ. Αυτός ο άνθρωπος, Κωνσταντίνε, δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Έχει κάνει επιχειρήσεις. Έχει ανοίξει. Αλλά εσύ είσαι όπου ξεχωριστοποιήσει όλες.
Όπου.
Δηλαδή είναι... Έχω μιλήσει και με συνέτερους του που ανοίξανε μαγαζιά μαζί. Και οι άνθρωποι είναι τρελαμένοι. Δεν θέλω να το ξαναδούν. Σου λέει, τρελός αυτός άνθρωπος.
Όχι τότε. Τότε να απαντήσω πιο σωστά. Όχι. Τέτοιο χαρακτήρα έτσι όπως τον περιγράφεται, όχι, δεν έχω. Έχω μια πολύ πιο light, πολύ πιο soft, πολύ πιο απαλή, αν θέλετε, έτσι, εκδοχή.
Δεν μπορείς να φανταστείς
όχι.
Τώρα.
Όχι, όχι, δεν μπορώ να φανταστώ. Το ακούω δηλαδή. Όχι, όχι, δεν έχω εικόνα.
Σου μιλάω για περίπτωση.
Ναι.
Αλλά του βγάζει το καπέλο. Δηλαδή αυτό από μόνο ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Έτσι. Δηλαδή να μπορεί να πουλάς τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, τόσο πετυχημένα και να μην είσαι ικανός για τίποτα. Δηλαδή. Καταρχήν δεν έχει γνώσεις, ούτε επιχειρηματικές γνώσεις δεν έχει. Οι συνέτερες μου είχαν μιλήσει με δύο συνέτερες που μου λέγανε τι τρελά είναι αυτά που μας έλεγε, που θέλανε να κάνουμε κάτι δεύτερο. Δηλαδή, χαζά δηλαδή. Okay, το κλείνω αυτό. Γιατί το λέω αυτό τώρα. Υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος και είναι κάθε μέρα στις ειδήσεις. Και ο άνθρωπος αυτός το δίνει, λέγεται Donald Trump. Και είναι φοβερό πώς έχει πουλήσει αυτό το μύθο σε τόσο κόσμο.
Μου επιτρέπετε?
Παρακαλώ.
Πριν προχωρήσετε.
Παρακαλώ.
Για να δω αν έχω ένσταση.
Ναι,
αυτό σας τον φίλο.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν και κάποιοι που το καταλαβαίνουν ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, έτσι?
Με τον Τραμπ?
Όχι, τον φίλο σας. Που οι περισσότεροι τον πιστεύουν και το πουλάει τον εαυτό του.
Όταν το γνωρίζει μετά από λίγο καιρό και καταλαβαίνει τι άνθρωπος είναι.
Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που από την αρχή, με το που ακούν όλες αυτές τις φανφάρες, λένε όπα, εδώ κάτι δεν πάει καλά.
Το λέω
γιατί θέλω να πω ότι εγώ, εμένα ο Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν με έπεισε.
Ακούτε, καταλαβαίνω γιατί το ρωτάς και πώς το ρωτάς.
Μπράβο, μπράβο.
Καταλαβαίνω. Επειδή αυτού, δεν έχω τύχει κάποιος να μου είπε, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος πουλάει φούμαρα. Δεν έχω τύχει τέτοια περίπτωση. Έχω δει όμως ανθρώπους που τον έχουν πρωτογνωρίσει να τον βλέπουν με ένα σκεπτικό βλέμμα. Άρα η απάντηση σε αυτό που με ρωτάς είναι μάλλον ναι, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά.
Δηλαδή,
κάποιον άνθρωπο να δει και να μου πει αυτός ο άνθρωπος μου.
Πάμε χωρίς να σας διακόπτω λοιπόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει και έχει πείσει τόσους πολλούς ανθρώπους τι?
Λοιπόν, ποιος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ? Θα πω τη δικιά μου εκδοχή, δεν λέω ότι αυτό που θα πω είναι το απόλυτο.
Εντάξει, αλλά δεν είστε και τελείως άσχετος μετά τον ΗΠΑ. Μας είπατε πριν πόσο πολύ έχετε ζήσει και γνωρίσει τη χώρα αυτή.
Κωνσταντίνε, πρόσεξε. Εγώ τελείωσα το πανεπιστήμιο, πήγα πανεπιστήμιο το 1988, πήγα στο πανεπιστήμιο στη Νέα Υόρκη και τελείωσα το 1992, ας πούμε, πήρα το μπάτσελος. Εκείνο το καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν γνωστός μόνο στην κοινωνία, ας πούμε, της Νέας Υόρκης. Ήταν δηλαδή ένας τοπικός celebrity. Είχε καζίνα, ας πούμε, στο Atlantic City, αλλά αυτό που ασχολούνταν τις μερίδες, τα μέσα ενημέρωση, ακόμα και η τηλεοράση, τα δελτία ειδήσεων, δεν ήταν τόσο πολύ με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ήταν με τις κοσμικές δραστηριότητες. Δηλαδή, πιο πολλά θα διάβαζες, ας πούμε, στις κοσμικές ύλες. Στις κοσμικές στήλες μιας εφημερίδας, ας πούμε, για τον Τραμπ, γιατί ήταν άνθρωπος που φοβερόταν να αδείχνεται. Η τρέλα με το να αδείχνεται. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Άρα λοιπόν, και τότε δεν τον ήξερε κανένα στην Αμερική, έτσι, local celebrity, τοπικός celebrity. Έχω μια προσωπική ιστορία, αλλά δεν θα την πω τώρα γιατί θα χάσω πολύ χρόνο. Θέλω λοιπόν να τρέξω λίγο γιατί ξέρω ότι δεν θέλω να παίρνω χρόνο πολύ. Ποιο είναι τα βασικά στοιχεία τώρα, ας μιλήσουμε facts, έτσι, γεγονότα και όχι απόψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει 6, ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, ούτε 4, ούτε 5, 6 χρεοκοπίες. 6. Στην τέταρτη χρεοκοπία του, θυμάμαι σαν τώρα τον πατέρα του στις ειδήσεις που να λέει άλλη φορά δεν τον ξελασπώνω. Τέλος. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εγώ είμαι οικονομολόγος, έχω σπουδάσει οικονομικά.
Ναι.
Οικονομολόγος δεν είμαι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων θεματιστής, αλλά τέλος πάντων. Οικονομικά έχω σπουδάσει. Παρακολουθώ εδώ και χρόνια τον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Αυτά που λέει, ας πούμε, για οικονομικά. Ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα από οικονομικά.
Δεν έχει ιδέα, ε.
Τίποτα, ρε Κωνσταντίνε.
Ναι,
δηλαδή αυτά που λένε τρελά όσον αφορά την οικονομική θεωρία, έτσι τώρα. Αν μιλάμε για κάτι άλλο, για κάποιον άλλο κόσμο ή άλλο πλανήτη, με άλλους νόμους της φυσικής και των οικονομών, δεν ξέρω, αλλά για αυτή την οικονομική θεωρία, την οποία έχει υιοθετήσει, ας πούμε, όλος ο κόσμος το 2025, αυτά που λέει είναι τρελά. Πάμε τώρα στους δασμούς. Γιατί οι δασμοί είναι τρελοί σαν οικονομική θεωρία? Okay. Εάν δεχτούμε ότι οι δασμοί έχουν κάποιο νόημα, κάποια λογική, μάλλον... Να σου κάνω μια ερώτηση, Κωνσταντίνα. Στο φούρναρι πας?
Βεβαίως.
Και τι κάνεις στο φούρναρι?
Παίρνω ψωμί.
Πώς?
Αγοράζω ψωμί.
Αγοράζω ψωμί. Παίρνεις ψωμί και τι δίνεις στο φούρναρι?
Ευρώ. Χρήματα. Λεφτά.
Άρα ο φούρναρις σε κλέβει.
Μου παίρνει τα λεφτά μου. Μου τα κλέβει.
Ναι. Αγοράζει τίποτα από σένα ο φούρναρι.
Ωραίο παράδειγμα, μου άρεσε η Ηλία.
Άρα σου φτιάχνει το πισινό, Κωνσταντίνε.
Μάλιστα. Τέτοιο επίπεδο είναι τα όσα λέει ο Ντόναλντ.
Το λέω έτσι. Μάλιστα. Πολύ αγοραία.
Ναι, εντάξει, αλλά. Ναι.
Αλλά αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, άμα ξεντήσεις, ας πούμε, όλες τις ανούσιες λεπτομέρειες και τις σύνθεσεις κλπ. Αυτή είναι η ουσία της θεωρίας αυτή. Αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην οικονομική ιστορία λέγεται μερκαντιλισμός. Νομίζω ότι στα ελληνικά λέγεται έτσι, στα αγγλικά λέγεται μερκαντιλισμός.
Έτσι το μεταφράζουμε και ναι, την έχουμε διατηρήσει.
Την έχουμε, okay, γιατί δεν ήμουν σίγουρος. Λέω, θα το πω στα ελληνικά τώρα, άμα γίνω ρεζίλα.
Όχι, μια χαρά το είπατε έτσι ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, τι είναι ο μερκαντιλισμός? Είναι μια οικονομική θεωρία που επικράτησε από το 16ο στο 18ο αιώνα. Αυτή η οικονομική θεωρία λοιπόν είχε τρία βασικά στοιχεία. Οι εξαγωγές είναι κακές, οι εξαγωγές είναι καλές, οι εισαγωγές είναι κακές. Μία. Το νούμερο ένα, έτσι, του μερκαντιλισμού. Δεύτερον, ότι η πολιτεία παρεμβαίνει για να προωθήσει, ας πούμε, οικονομικά, μάλλον θέματα της αγοράς. Δηλαδή να χορηγήσει, ξέρω εγώ, να επιδοτήσει επιχειρήσεις οι οποίες, για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές κλπ. Που ισχυροποιούν, ας πούμε, το εθνικό συμφέρον. Αυτό για τον ρεπουμπλικανισμό είναι ανάθεμα, έτσι. Και εγώ είμαι δεξιοσκοπής στο παρελθόν. Ότι ήμουν πολλά χρόνια ρεπουμπλικανός, τώρα δεν είμαι, έχω διαγραφεί, έχω φύγει δηλαδή μόνος μου.
Εντάξει, αλλά δεν είστε και δημοκρατικός, με την έννοια ότι κάποιος μην σκεφτεί τώρα, α, ο Ηλίας επειδή είναι των δημοκρατικών, γι' αυτό έχει κακή γνώμη, επικριτική γνώμη για τον Τραμπ.
Όχι, ρε Κωνσταντίνε, εγώ ρεπουμπλικανός όλη μου τη ζωή, δεξιός άνθρωπος είμαι. Απλά δεν αντέχω αυτό το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τώρα που δεν είναι πλέον, είναι τραμπικό κόμμα, δεν είναι. Και το τρίτο πράγμα του μεγαντιλισμού είναι ότι η εξουσία και ο πλούτος είναι zero sum game. Αυτό δεν μπορώ να το δείξω, το πω στα ελληνικά, με συγχωρείτε. Δηλαδή, η χασούρα η δικιά σου και είναι το κέρδος το δικό μου. Δεν υπάρχει δηλαδή win-win.
Το zero sum game και εγώ δεν ξέρω ακριβώς πώς μεταφράζεται. Αν μας βοηθήσει κάποιος ακροατής.
Αν μας βοηθήσει, το καταλαβαίνει, το ξέρει αν είναι.
Το ξέρω, το ξέρω. Γνωρίζω κάποια βασικά για τη θεωρία παιχνίων, οπότε
ναι, σωστά.
Ξέρω και το zero sum.
Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός ακολουθεί, δηλαδή ο ηγέτης του κόσμου, έτσι, πλανήτη, ακολουθεί μια θεωρία που δεν υπάρχει πουθενά και έχει, πώς να σου πω, έχει απορριφθεί πλέον από κάθε οικονομολόγο ο οποίος δεν έχει κάποιο κομματικό συμφέρον. Δεν υπάρχει δηλαδή. Κανένας. Έχω διαβάσει άπειρες αναλύσεις. Οι μόνοι που θα ακούσουν να το στηρίζουν αυτό το πράγμα είναι άνθρωποι που έχουν κάποιο προσωπικό συμφέρον τώρα και είναι στον κύκλο του, ας πούμε. Δεν γνωρίζει τι θα πει επιχειρηματικότητα, δεν ξέρει τίποτα. Υπάρχει αυτός ο μύθος ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι σπουδαίος επιχειρηματίας και ξέρει από επιχειρήσεις και ξέρει πώς να βγάζει λεφτά και θα έρθει εδώ και θα αναλάβει πρόεδρος και θα, ξέρω εγώ, αφήσει την Αμερική οικονομικά. Τρίχες. Πάμε στο άλλο θέμα. Είχε γράψει ένα βιβλίο. The Art of the Deal. Η τέχνη της συμφωνίας. Αυτό το βιβλίο ήταν πάρα πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 του New York Times, Best Seller κλπ. Υπάρχει όμως μια λεπτομέρεια η οποία βγήκε μετά, χρόνια μετά. Το βιβλίο, και ακόμα σήμερα άκουσα προχθές έναν Έλληνα δημοσιογράφο που το έλεγε αυτό το βιβλίο, ότι είναι τόσο σπουδαίος διαπραγματευτής που έχει γράψει και βιβλίο, το οποίο ήταν νούμερο 1. Okay. Σπουδαίος Έλληνα δημοσιογράφος, γνωστός δηλαδή. Το βιβλίο αυτό δεν το έγραψε αυτός. Το έγραψε ο Τόνι Σουάρτς. Χρόνια μετά λοιπόν το είπε ο Τόνι Σουάρτς και μάλιστα δεν το διέψευσε ποτέ ο Τραμπ. Είχε πληρωθεί. Μάλιστα είπε ότι του έδωσε λιγότερα λεφτά από ό,τι είχαν συμφωνήσει τα μισά. Τότε τα χρειαζόταν, λέει ο Τόνι Τραμπ και ο Τόνι Σουάρτς κλπ. Και μάλιστα είπε, όχι μόνο λέει δεν κάθισε μαζί μου γιατί η συμφωνία ήταν, ας πούμε, να του κάνω συνεντεύξεις. Και εγώ θα έγραφα το βιβλίο, αλλά με την δική του συνεισφορά όσον αφορά τη συνεντεύξη. Δηλαδή δεν θα έγραφε αυτός, αλλά αυτός θα έδινε το υλικό. Λέει δεν ήθελε, βαριόταν να ασχοληθεί καν, λέει, δεν ενδιαφερόταν καν. Δεν είχε, δηλαδή ερχόταν, λέει, ήταν να κάτσουμε, ας πούμε, μία ώρα και σε 5-10 λεπτά βαριόταν και έφευγε. Γράψε ό,τι θέλει, μου λέει.
Έτσι έλεγε.
Ναι, έτσι λέω, Σουάρτς τώρα. Η σημασία ποια είναι, γιατί έχει σημασία. Αυτά που έλεγε ο Σουάρτς σε μια συνέντευξη, ξέρεις πότε τα είπε. Το 2011, πολλά χρόνια πριν ο Τραμπ κατέβει στην πολιτική. Αυτό έχει σημασία.
Αυτό ακριβώς, η χρονική στιγμή, γιατί πιο μετά είναι εύκολο για όλους, τότε, όταν ακόμη κανείς.
Το 2011, γιατί μετά μπορεί να πει κανείς, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, ο Τόνι Σουάρτς, ας πούμε, είναι δημοκρατικός, okay. Ωραία. Δεν έγινε. Ήταν το 2011, ο Τραμπ κατέβηκε στην πολιτική, το 2015-2015. Που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Υπάρχει επίσης μια απολαυστική συνέντευξη το 1992 στο YouTube με εκείνη το γατόνι, τη γάτα τη δημοσιογράφη την Αμερικάνα, την Barbara Walters. Σπουδαία δημοσιογράφος. Που τον έχει εκεί και τότε ήταν που περνούσε μια από τις προκοπίες του. Και της έλεγε ένα σωρό παραμύθια. Της έλεγε και του λέει αυτή, κύριε Τραμπ, αφήστε τα αυτά, λέει. Μίλησα με τους τραπεζίτες σας. Και παγώνει ο Τραμπ και αρχίζει να λέει το ένα ψέμα μετά το άλλο, που την είχε φορτώσει ήδη τόσα ψέματα και για το κάθε τι που έλεγε τον σταύρωνε. Θέλω να πω, μιλάμε για έναν άνθρωπο που διοικεί τον κόσμο και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα ούτε από επιχειρηματικότητα, ούτε τη δυνατότητα να προσοχή, δηλαδή να κάτσει, ρε παιδί μου, και να δει ένα έγγραφο, να το καταλάβει πλήρως, να καταλάβει όλους τους χρωματισμούς μιας πολιτικής, όλες τις λεπτομέρειες, γιατί οι λεπτομέρειες αυτά τα πράγματα κάνουν τη διαφορά. Ο διάβολος, λένε, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δεν έχει, όχι το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, δεν έχει καν την ικανότητα με την έννοια ότι δεν μπορεί να σταθεροποιήσει την προσοχή του και να πει, OK, ας κάτσουμε, ας πούμε, 2 ώρες, ρε παιδί μου, να μελετήσουμε, ξέρω εγώ, αυτή την υπόθεση, να μελετήσουμε αυτή την πολιτική, να την διαμορφώσουμε, ξέρω εγώ, όλες τις λεπτομέρειες κτλ. Δεν τα κάνει αυτά ο κύριος Τραμπ. Θα το αφήσω εδώ.
Μάλιστα.
Απλά ήθελα λίγο να ξεσκεπάσω, ρε παιδί μου, αυτό το μύθο αυτού του ανθρώπου που, κατά τα άλλα, για να το πω και αυτό, εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο βγάζω το καπέλο.